إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قضبة ورركة الفرقان كوذو قواوين waxaan qara xoogan la beegsaday isbaaro ciidamada dawladda federaalka u tiilay deegaanka tirsan shabeelaha hoose hal qof ayaa ku dhintay qof kalena waa la yahay kadib markii doon ay dad la socdeen ku rugmatay deegaan hoostaga magaalada Jowhar ee shabeelaha dhexe halka taay ayaa baahisay sawirada meedadka ciidamada dawladda federaalka ee dhawaan lagu laayay dowladka magaalada Ceelleer ee wilayada Galgaduud madaxweynaha maamulka la baxay Galmudug ayaa sheegay in dikada hobyo ay ka faa'iideysan doonto dawladda Itoobiya madaxweyne ku xigeenka Kenya ayaa ku goodiyay inuu dagaalami doono oo diiday inuu iska casilo xilka golaha baarlamaanka Kenya ay ku doonayaan mooshin xilka lagu qaadayo ku xigeenka madaxweynaha Kenya jabhada Tigray ayaa ciirisay madaxweynihii maamulka ku meel gaarka ah ee ka jiray gobolka Tigray kaasi oo u xirnaa dawladda Itoobiya xilibaankii uu dhawaan xabsiga ka sii daayay maamulka la baxay Somaliland ayaa ka hadlay sababta loo xiray iyo wax laga doonayo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ayaa isku dayay inuu qeyl u dayo shirki fashilmay ee ka socday magaalada Muqdisho waliyaasha gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose ayaa dardaaran muhiim ah siiyay boqol ka mid ah ciidanka xisbada oo dhowaan dowri diini ah iyo mid askari loo soo xiray
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
maanta waa talaado taariikhdan ay ku beegan tahay 5 bisha 4aad 1446 hijri kuna aadan 8 bisha 10aad 2024 ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran waxaa qara xoogan la beegsaday isbaaro ciidamada dawladda federaalka u tiilay deegaanka tirsan shabeellaha hoose guutada qaraxyada mujaahidiinta xarakada al shabaab ayaa waxay habeenkii xalay qarax ku bartilmaameedsadeen goob ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka oo ku taala deegaanka Shalambood inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari halka dhaawac ka soo gaareen saddex kale hal qof ayaa ku dhintay qof kalena waa la yahay kadib markii doon ay dad la socdeen ay ku rugmatay deegaan hoostaga magaalada Jowhar ee shabeellaha dhexe warkaasi Zakariya Umar ayaa soo jeedinaya
wararka naga soo gaaraya deegaanka dhaca duuleedka magaalada Jowhar ayaa waxa ay ku waramayaan in inta u dhaxeysa deegaanada Umar Seen iyo Geleef oo ka wada tirsan deegaanada dhaca bariga magaalada Jowhar ay ku degtay dooni ay la socdeen ilaa iyo shan qof oo rakaab ah waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyay hal qof oo ka mid ah rakaabkii sarnaa doonta inuu dhintay halka ilaa iyo hadda raq iyo ruux toon lagu laayahay qof kale oo ka mid ah rakaabkii sarnaa doonta maxamed cali shuute gudoomiyaha deegaanada balcaane ee maamulka Hirshabeelle ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen
dhibaato xoog leh ka dhacday shalay salatumikuusac xilliga wax dhacaan 8:00 oo galabna maaheed biyaha hirka badda camal waaye biyaha hirka horaa socdo iyo dhoonta dhexdaadaysa ganacsataa wateen oo dadkaas ka baan wax kaga ta isle marka biyihii 8:00 markay socdeen shan qofood iyo 3 looro galeeyaa saareed shan qofood 3 looro waa degdeg dhoontay la degdeg badday hoos u gashay biyihii hoos u gashay
isagoo sii hadlayay shuute gudoomiyaha deegaanada balcaane ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu tibaaxay in doontan oo markii hore ka soo baxday magaalada Jowhar ay ku degtay inta u dhaxeysa deegaanada Galeef iyo Umar Seen oo ah deegaan hoostaga magaalada Jowhar
doonta waxay ka timid Jowhar badarka baabuurka soo dhaweeyay waa soo qaaday waxayna ku socotay meel ay Galeef ku socotay maashay ka raac laga raacan Umar Seen la yiraahdo marka Umar Seen ka shareecatay u jeeday meel ay Galeef u jeeday markay labiha si maraysa dhexdan si maraysa markay dagiis
deegaanada balcaano oo ka tirsan magaalada Jowhar isla markaana ka kooban in ka badan 70 tuulo ayaa waxaa saameyn adag ku yeeshay isla markaana go'doomiyay fatahaadihii uu sanad ka hor sameeyay wabiga Shabeelle arintan oo saameyn weyn ku yeelatay gaadiidkii soo galayay deegaanadan
halka taay baahisay sawirada meedadka ciidamada dawladda federaalka ee dhawaan lagu laayay duuleedka magaalada Ceelleer ee wilayada Galgaduud warkaasi maxamed sheekh ayaa faahfaahinaya
muassasada warbaahineed ee halka taay oo ku hadashay xafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawir hor u dhac ah oo muujinaya xaqiiqada dagaal farahaleysay oo gubtay oo maalintii xadda ka dhacay deegaanka Geerileey oo dhacduuleedka degmada Ceeldheer ee wilayadda Islaamiga ee Galgaduud kaas oo dhigtay dhiiga loogu diray ugu yaraan 10 askari oo isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka sawirada ayaa laga dheehanayaa meedadka askar badan oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka kuwaas oo sida sawirada laga dheehanayo siyaabooyin kala duwan u haleeshay xabada ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qaybaha hore ee sawirada ayaa soo bandhigaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo rasaastan ciidada kala duwan hubinaya askarta dawladda federaalka ciidamada qaar ayaa isku dayaya inay ka baxsadaan meedanka dagaalka ee la isku farasaaray waxaana arkaysaa askari isagoo doonaya inuu goobta isaga baxsado kaas oo tooganaya dagaalyahan ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isla goobta uu ku dilaya askarta la dilay ayaa meedadkooda la isugu keenaya goob fagaare ah sawirada ay baahisay muassasada Al-Kataib waxyaabaha xusid mudan ee lagu arkayo waxaa ka mid ah askari xabada ka helay sheydaanka oo afka kala haya kaasoo ciidda afka la galay ciidamada mujaahidiinta ayaa dhaawac tiraya tiro askar ah oo nafta ku daba yartahay kuwaas oo badankooda iyagoo cararaya buqnaha jirtay xabada askarta qaar iyagoo cararaya ayaa lugaha ka burburay ciidamada la dilay ayaa rasaas kaga taala qaybaha sare ee jirka sida madaxa iyo dhabarka taas oo ku cadeynaysa in badankooda iyagoo firxanaya la toogtay sawirada ayaa soo bandhigaya ugu dambeyntii hub iyo saanado military oo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka furteen askarta dawladda federaalka ee lagu leeyahay dagaalka hubka laga furtay waxaa ka mid ah akiyaal qoriga sida daranduurga u dhacay loo yaqaano BKM-ka iyo qoriga RPG-ga
madaxweynaha maamulka la baxay galmudug ayaa sheegay in dekedda hubyo ay ka faa'iideysan doonto dawladda Itoobiya tafaasiil ku aadan warkaasi Maxamed Muudi ayaa ka waramaya
Ahmed Abdikaariye Qorqor madaxweynaha maamulka la baxay galmudug ayaa sheegay in dekedda hubyo ay ka faa'iideysan doonto dawladda Xabashada Itoobiya oo maamulka Soomaaliland la gashay heshiis xaaraan ah oo lagu saxiixay qayb ka mid ah badda Soomaaliya Qorqor ayaa hadalkani ka jeediyay shirka dhacay Muqdisho oo shirkad shisheeye lagu saxiixay dhisida dekedda hubyo madaxweynaha galmudug ayaa tilmaamay in hubyo ay ku taalo meesha ugu muhiimsan gobolka Cayna dhisideeda faa'iido u tahay shacabka Itoobiya
dekedda hubyo waa xudunta ganacsiga gobolka ama geeska Afrika meesha ay ku taalo waxay maanta isticmaalkeeda ama ganacsigeedu yahay mid ka gudubsan Soomaali ka gudubsan laakiin waxay noqon doontaa mid u adeegaysa gobolka iyo deegaano badan oo dalka ka mid ah si Allah subhanahu dalkaas aan nahay deriska nahay ee aan dekedda lahayn waa buqcadda ama meesha ugu haboon ama ugu dhow ama ugu socodka iyo ganacsiga wanaagsan hubyo ay ku beeganta wax yar yaroo maanta jira ama mashruuc maanta jirta ah si unbay u dhamaan doontaa
dawladda federaalka ayaa horey u sheegtay in aysan ka soo horjeedin in Itoobiya la siiyo bad iyo dekedo balse waxay ku xirtay shardi ahaa in Itoobiya ay ka noqoto heshiiskii ay la gashay Soomaaliland hubyo ayaa ka mid ah meelaha loo ballan qaaday Itoobiya balse dawladda Itoobiya ayaa diiday tikadaasi iyagoo istaraatiiji ahaan xilligan u arkay in ay dhaqan geliyaan heshiiska ay la galeen Soomaaliland ee loogu saxiixay qayb ka mid ah badda Soomaaliya
Madaxweyne ku xigeenka Kenya ayaa ku goodiyay inuu dagaalami doono isagoo diiday inuu iska casilo xilka golaha baarlamaanka Kenya ay doonayaan mooshin xilka lagu qaadayo ku xigeenka madaxweynaha Kenya warkaas iyo qodob kale oo ah jabhada Tigray oo ciirisay madaxweynihii maamulka ku meel gaarka ahaa ee ka jiray gobolka Tigray wararkaasi waxaa ka waramaya Maxamed Daahir
khilaafka u dhaxaya madaxweynaha dawladda Kenya iyo ku xigeenkiisa oo in muddo ah taagnaa ayaa cirka isku shareeray kadib markii xil dhibaato ka tirsan baarlamaanka ay golaha baarlamaanka horgeeyeen mooshin xilka qaadis ah oo ka dhan ah madaxweyne ku xigeenka Kenya Rigathi Kijakua galinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa golaha baarlamaanka oo laba garab ah in ay gudagalaan mooshinka xilka looga xayuubinayo madaxweyne ku xigeenka warbaahinta gudaha Kenya ayaa tabinaysa in madaxweyne ku xigeenka uu hortagayo golaha baarlamaanka si uu isaga difaaco eedo dhowr ah oo loo soo jeediyay waxaana ka mid ah musuqmaasuq iyo in uu kala qaybiyay dadka Kenyaanka ah markii uu taageeray dad u badan dhalinyaro oo dhigay barnaamijyo looga soo horjeedo anshuuraha Kenya. Xafiiska madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sidoo kale laga soo xigtay in madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya uu hurinayay nacayb salka ku haya isir, isagoo ku hoolanaa in uu wiiqo awoodda dowladda si gaar ah madaxweynaha. Eedeemahaasi oo idil ayuu madaxweynaha ku-xigeenka ganafka ku dhuftay isagoo beeniyey, waxaana uu xusay in uusan marnaba ku lug lahaan dibadbaxyada looga soo horjeeday dowladda ee Gilgilay, magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Khilaafka ka dhex aloosamay madaxweyne Ruto iyo ku-xigeenkiisa ayaa in muddo ah soo jiitanayay, iyadoo ay fashilmeen oo lagu guuldareystay waan labada dhinacay ka dhex wadeen reer galbeedka. Maalintii axad ee toddobaadkan ayaa madaxweyne ku-xigeenka Kenya waxa uu madaxweynihiisa ka codsaday in uu cafiyo, isagoo tilmaamay ilaa iyo hadda inuusan garan karin khaladka uu galay ee sababta u noqonaya in uu ku waayo xilkiisa. Madaxweynahayga William Ruto, waxaan ku leeyahay haddii aan xumeeyey shaqadeyda adag, fadlan i cafi, ayuu ka dhex yiri kaniisad ku taala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Iyadoo xildhibaanada taageersan madaxweynaha Kenya William Ruto ay kalsooni ku qabaan in golaha baarlamaanka ay xilka ka xayuubiyaan madaxweynaha ku-xigeenka, ayaa haddana madaxweynaha ku-xigeenka dalkaasi waxa uu wacad ku maray in uusan xilka ka degi doonin ee uu dagaalami doono. Dad dhalinyaro u badan ayaa ku dhintay rasaas ay adeegsadeen ciidamada booliska Kenya, kuwaas oo ishor istaagay barnaamijyo waaweyn oo ruxay caasimadda dalka Kenya. Falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ayaa ka digaya haddii xilka laga qaado madaxweynaha ku-xigeenka Kenya, in dalka uu cagaha la geli doono isku dhacyo u dhexeeya taageerayaasha madaxweyne William Ruto iyo ku-xigeenkiisa, kaas oo gacan weyn ka geystay in William Ruto uu ku guuleysto madaxtinimada dalkaasi. Dhinaca kale, jabhada Tigreega ee magaceeda loo soo gaabiyo TPLF ayaa si rasmi ah u ciilaamisay in xilalkii ay ka qaaday xubno ka tirsan maamulkii ku meel gaarka ahaa ee ka jiray gobolka Tigreega, waxaana dadka xilkaasi laga qaaday kamid ah madaxweynihii maamulka Tigreega ee ku meel gaarka ahaa Kitajo Reda. War saxaafadda ay soo saartay jabhada ayaa lagu xusay in dowladda federaalka ay ku wargeliyeen xilka qaadista madaxweynihii maamulka ku meel gaarka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsanaa golaha wasiirada. TPLF ayaa dhinaca kale ku dhawaaqday in ay magacowday xubno kale oo qabanaya xilalkii ay hayeen mas-uuliyiinta la eryay. Khilaafka u dhexeeya maamulka ku meel gaarka ee ka jira gobolka Tigreega iyo TPLF ayaa isa soo tarayay maalmihii lasoo dhaafay kadib markii TPLF ay ku nuuxnuuxsatay in maamulkii ku meel gaarka ee ka dhisnaa gobolkaasi uu furin waayay heshiiskii Pretoria lagu gaaray ee dhexmaray dowladda Itoobiya iyo jabhada Tigreega. War saxaafadeedka ayaa intaa la raaciyay in maamulka uu ahaa mid ku meel gaar ah, balse waayihii ugu dambeeyey uu iska dhigayay xukuumad rasmi ah oo ka jirta gobolka, waxaana maamulkaasi lagu eedeeyay in ay dayaceen mas-uuliyaddii ka saarneed hirgelinta heshiiskii dhexmaray Itoobiya iyo TPLF, taa beddelkeedana ay faraha la galeen wax isdabamarin iyo in ay xoojiyaan awoodda maamulkooda. Gudoomiyaha xisbiga TPLF iyo madaxweynihii maamulka ku meel gaarka oo xilli isla socday ayaa siyaasadda ku kala tagay markii madaxweynaha maamulka Tigreega ee ku meel gaarka ah uu la saftay dowladda xabashida Itoobiya. Kala qaybsanaanta TPLF ayaana sababtay in ay laba garab u kala jabaan, iyadoo garab ka mid a uu taageersan yahay dowladda Itoobiya halka garabka kalena uu ka soo horjeedo kaas oo inta badan haysta aqlabiyadda iyo dareenka dadka u dhashay qowmiyadda Tigreega.
Xildhibaan uu dhowaan xabsiga ka sii daayay maamulka la baxay Somaliland ayaa ka hadlay sababta loo xiray iyo waxa laga doonayo, sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Cabdalla Mukhtaar.
Xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay Somaliland oo saxaafadda la hadlay ayaa shaaca ka qaaday sababta ka dambeysay xarigiisa, isagoona tilmaamay in ujeedooyin waaweyn uu maamulka la baxay Somaliland ka lahaa xarigiisa, isla markaana uu doonayo inuu colaad la mid ah tan laascaanood uu ka abuuro qaar ka mid ah gobollada waqooyi. Xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay inuusan marnaba ka tanaasuli doonin aragtidiisa, uusan ahayn nin qadiyadiisa uga tagaya xarig iyo cagajugleen sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka.
Ujeeddada xariggaygu waxaa laga lahaa ujeeddooyin waaweyn bay xukuumadda ku lahay. Waxaa la doonayay in awooda laga rido colaad la mid ah tii laascaanood baa la doonayay. Waxaa la doonayay in lagu helo cunbeer iyo in laga dhigto jid doorashada lagu. Waxaa la doonayay in la geliyo deegaankayga xaalad amni darro oo meesha ka saarta dooda siyaasadeed ee aan qabno, waayo ma jirin dambi aan galay, ma jirin dambi aan qof ka galay oon xarig ku mitiisan karin. Waxaan u sheegayaa ma ihiin nin aragtida u qabo xarig iyo cagajugleyn uga tanaasuli kara, waa lagu celinayaa in badanna waan u qeex. Ma ihi nin dagaal loo haliilayo iyo dhib wadanka laga rido lagu xalaalaysan karo aniga ligama heli kara taana. Anugu waxa aan doonayo ee dalkan inaan ka hagaajinna aan doonayo aragtidaan aaminsanah diyaar baan u ahay xarig iska daaya inaan u dhintaa jecla. Waxaanan leahay waxay xidheen, ayad bay xidheen, mar horena waa sheegeen. hataa bareeri dilisaani hataa afka soo doobanaysanba diyaar baana.
Dhowaan ayay ahayd markii xabsiga laga sii daayay Xildhibaan Abiib oo muddo u xirnaa maamulka la baxay Soomaaliland.
Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa isku dayay inuu qeyl u dayo shirki fashilmay ee ka socday magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkaasi Farxan Cali Cabdullaahi ayaa soo gudbinaya.
Xamse Cabdi Barre oo ah ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa ka hadlay shir ay Muqdisho kula lahaayeen madaxda maamul goboleedyada, kaas oo shalay la sheegay inuu fashil ku soo dhamaaday. Ahmed Madobe oo ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo shirka ka baxay ayaa ku laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta uu ahaa maamulka la baxay Jubaland. Xamse oo daboolaya fashilkaasi ayaa sheegay inuu shirka wali socdo ayna socdaan la tashiyo muhiim ah sida uu hadalka u dhigay.
Haddaba waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo shirkaasi wali waa socdaa. Madaxda ka soo qayb gashay shirka waxay ku jiraan la tashiyo la xiriira qodobada qaarkood oo muhiim ah. Marka ay la tashiyadaasi dhammaadaanna waxaa la soo saari doonaa go'aamo.
Ma ahan markii ugu horeysay oo shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa la baxay maamul goboleedyada ka jira dalka uu fashil ku soo dhamaado, waxaana loo aaneynayaa sida ay dad badan qabaan mowqif la'aanta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waa iyagoo dabada kula jira dowlada shisheeye oo dana kala duwan ka leh Soomaaliya.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan. Ugu dambeyntii, waliyaasha gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose ayaa dardaarin muhiim ah siiyey boqol ka mid ah ciidamada xisbada ee dhowaan dowlad diini iyo mid askari loo soo xiray. Warbixinta warkaasi waxaa eegaya Zakariya Cumar.
Iyagoo ka hadlayay munaasabadii gabagabada u ahayd dowladda sharciga ah ee muddada 5 bilood u socotay, qayb ka mid ah ciidamada wilaayaadka xisbada ayaa waxaa uu leedahay gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Shabeellada Hoose ay dardarano dhaxalgal ah uga tageen ciidamada xisbada ah ee loo soo xiray dowladda. Sheekh Cali Darwiish oo ah waliga gobolka Jubbada Dhexe ayaa waxa uu kula dardarmay ciidamada xisbada ah ee loo soo xiray dowladda inay sugaan kaalintooda ku aadan shaqada loo igmaday iyagoo u gudanaya sida ugu wanaagsan.
Marka ugu horreysa waxaan idiin dardaarmayaa Ilaahay cabsihii subxaanahu wa tacaala. Wax walba waxaa ra'iisu madax u ah Ilaahay cabsihii subxaanahu wa tacaala. Qofka hadduu Ilaahay ka baqa, acmaashu ku jiro dhan Ilaahay u fududeynaa subxaanahu wa tacaala. Cabsida Ilaahay ka bacdi walaalayaal, waxaan idiin dardaarmayaa acmaasha aad qabanaysaan ee xisbada. Qof walba camalkan jihaadka aan ku jirno nimba meel yuu Ilaahay nasiib ooga dhigay. Xiliyadu dooratay miyaa nagu jirtaa? Waa maya. Ilaahay inoo dooray umaradeenna haddana sabab u ahaa Soomaan. Qof walboo naga mid a marka meeshii loo doortay yaa la rabaa inuu ku sabro oo uu meesha ka miro dhaliyo.
Sidoo kale waliga gobolka Jubbada Hoose Sheekh Axmed Abu Yoonis oo isna ka mid ahaa martida ka soo qayb gashay munaasabadan dowladda loogu soo gabagabeynayay ciidamada xisbada ayaa waxa uu kula dardaarmay ragga loo soo gabagabeeyey dowladda inay ku dadaalaan sidii ay u horumarin lahaayeen aqoontooda diineed, maadaama shaqada ay u istaagayaan ay lagama maarmaan u tahay aqoon diineed.
Waxaa kala dardaaran walaalayaal inaan ka fogaano meelaha oo tuhunka makaano tuhunka ama ii sheeg adaga ee shubahaadka iyo wahlamada inaan ka fogaano oo banaanka aan ka marno oo aan noqono dad saafi ah. Waxaa kale walaal dardaaramayaa nafta iyo naftiin baan u dardaaramayaa si guud ahaan sigaal aan hadda in aqoonteena diiniga ah inaan sii ziyaasino, aqoonta diiniga ah inaan sii ziyaasino si hore loogu dhawaajiyey, maadaama aan wax aan samaynayno oo ummadaan u sheegayno ay tahay al-amru bil-macruufi wan-nahyu anil-munkar, in markaan aqoonta markaa sii ziyaasino sidii aan ummad wabada ugu bedelno.
Sidoo kale waxaa isna markiisa hadlay waliga gobolka Shabeellaha Hoose Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan. Wuxuu waligu ka hadlay muhiimadda xisbada iyo kaalinta ay ku leedahay shareecada Islaamka, isagoona tilmaamay in hay-adda xisbada ay ku aadan yihiin shaqada ugu muhiimsan ee Islaamka.
Xaqiiqatan xisbada saqir weyn ay ku aadan yihiin, mug weyn ayna ku fadhiyaan. Shaqada ay ku aadan yihiin xaqiiqatan shaqo la dhaylasan kara ma aha. Waa shaqo xaqiiqatan waa dadka ugu shaqada badan, maxaa yeelay masaalixdii ummadda ka shaqeeyaan har iyo habeen u taagan yihiin, munkarka ay reebayaan, macruufka ay farayaan, waxyaalihii dadka ay ku macaamilayeen ayay saxayaan, oo hadday miisaanada noqon lahayd iyo beegiiba noqon lahaa ayay saxayaan. Waxaa kale ay ku aadan yihiin xisbada jazaahumullahu khayran inay fuliyaan, laanna anaga mugtahay waxa aan tadbiiqeyna waa sharci Ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan tadbiiqineyno umada aan ku maamuleyno waa sharci Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa dadkii waxa weeyaan fulinayay ahkaamta maxkamadaha ka soo baxo
munaasabadaana dawladda isugu jirtay sharciiga iyo askariga loogu soo gabagabeeyay in ka badan 100 ka mid ah ciidanka xisbada ayaa waxa ay qayb ka noqonaysa munaasabada kuwan la mid ah oo ay marti galiyeen deegaanada wilayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowradkaas oo ay ka faa'iideysteen ciidanka xisbada duruus muhiimada gaar ah ugu fadhiiso shaqada ay bulshada u hayaan
guud ahaan warkii Al-Furqaan waa nageynta.